ki awana se pona biso batu ya mabe.
Nini ba pomaki Yesu mwana nzambe mokonzi na biso.